Tak je to určitě proto, že mnozí čeští umělci pobývali střídavě v Praze a v Paříži právě v tom klíčovém období po vzniku prvního kubistického obrazu Pabla Picassa, slečen z Avignonu, a byli doslova fascinováni tím Picassovým vynálezem a velmi rychle ho přenesli sem, takže první české kubistické obrazy vznikly někdy kolem roku 1909 a to samozřejmě velmi zapůsobilo i na architekta Pavla Janáka, který se pokusil potom převést kubismus také do architektury.
Co všechno v Praze i jinde v Čechách vzniklo v kubistickém slohu a co můžete říct o českém kubistickém stylu?
No tak vzniklo toho strašně málo. To se málo ví, možná si lidé představují, že všichni architekti, kteří dělali secesi, najednou přestali a začali dělat kubismus, ale tak to nebylo. Ta Janáková verze architektonického kubismu oslovila jenom několik málo osobností, především to byl Josef Gočár, potom třeba Josef Chochol, architekt Králíček, architekt Fultner, Feuerstein. Prostě bylo jich jenom několik. Někteří z nich potom se stali společně s výtvarníky, s literáty a s teoretiky členy té známé skupiny umělců výtvarných, kteří se odtrhli od Manesa a začali vydávat svůj vlastní časopis Umělecký měsíčník. A v něm potom Janák publikoval tu základní teoretickou stať Hranol a pyramida v roce 1911 a ta potom vlastně otevřela cestu architektonického kubismu. Tak, jak bylo málo osobností, které kubismus dělali, tak bylo i velmi krátké to období, které v podstatě ukončila první světová válka, ale už předtím sám Janák, ale i Gočár a další pochopili, že s kubismem do světa neprorazí, jak si původně představovali, a ten styl sami opustili.
Byla to slepá cesta?
Ano, vždycky byla označována jako slepá cesta architektury, vysmívána z obou břehů, dalo by se tak říci, jak ze strany konzervativců, kteří kubismus považovali za prostě něco naprosto iracionálního a dál si dělali svůj historismus, secesi, maximálně modernu, tak i ze strany nastupující generace avantgardistů, kteří považovali kubismus taky za iracionální směr a vlastně jakousi zradu zásad moderní architektury, tak jak je vytyčil Jan Kotěra.
Které z těch pražských kubistických staveb patří k nejvýznamnějším a k nejoceňovanějším?
No tak takovou ikonou je určitě Dům Černé Matky Boží, přitom je zajímavé, že ta stavba od Josefa Gočára v té první verzi z roku 1911 ještě není kubistická, ale on potom velmi rychle zareagoval na ty Janákovy teorie kubismu a ten dům zkubizoval. Dále je to potom nádherná stavba Pavla Janáka, to je přestavba barokního domu na náměstí v Pelhřimově, abychom nebyli jenom v Praze. No a z těch pražských potom určitě realizace Josefa Chochola, to jsou tři jeho objekty pod Vyšehradem, to je příklad takového nejradikálnějšího kubismu a nesmím zapomenout samozřejmě na tu slavnou kubistickou lampu Emila Králíčka na Jungmanově náměstí, která si dokonce zahrála v jednom americkém klipu.
A Palác Diamant?
Palác Diamant je taky velmi zajímavou stavbou, i když ne v podobě takového radikálního kubismu, ale jsou tam nádherné detaily a samozřejmě orámování té plastiky svatého Jana Nepomuckého v jeho sousedství.
A na co jste se na výstavě Český architektonický kubismus 1911 až 1914 zaměřili? Jsou tam jenom architektury?
Ano, my jsme se zaměřili především na architekturu, protože taky vystavujeme ve Fragnerově galerii a i proto, že chceme především ukázat na něco zcela originálního, co vzniklo v našem prostředí, i když si říkáme, že to byl tak trošku neúspěšný styl, a proto jsme se zaměřili na architektonické výkony a na stavby z toho takového zlatého období kubismu, to znamená do konce první světové války. Nicméně kniha, která doprovází tu výstavu, tak ta představí samozřejmě daleko širší paletě, celý ten styl a pochopitelně i to poválečné období, kdy ten kubismus potom doznívá.
Bude tam i design?
Design tam bude v náznaku, protože my jsme skutečně se chtěli zaměřit především na tu architekturu, protože té si myslím pořád jsme ještě nejvíc dlužní a my jsme vlastně v této výstavě chtěli taky prezentovat i doteďka vlastně neznámé kubistické práce, protože stále ještě je možné je objevit, jako třeba interiér kostela v Pečkách, což je myslím takový poslední objev.
Měli kubističtí architekti své následovníky později? Víme o nějakých návratech a inspiracích?
No tak bezprostředně po doznění kubismu na přelomu druhé dekády a 20. let. Potom se architektura vydala jiným směrem. Vydala se směrem české verze Art Deca, říkalo se mu tehdy dekorativismus nebo národní styl, ten byl naopak od kubismu strašně populární, protože zahrál na takovou tu nacionální strunu, samozřejmě podobně jako v jiných zemích bývalého Rakouska-Uherska, ale to už samozřejmě s kubismem kubismem nemělo nic společného, i když někteří teoretici ty dva styly spojují a používají podle mě velmi nepřesný termín rondokubismus. Avantgarda směřovala k samozřejmě ke konstruktivismu, funkcionalismu. Nicméně kubismus zase znovu přišel do módy někdy v 70. 80. letech, kdy někteří známí designéři, jako například Ital Mendini, vytvořili kompozice, které jsou kubismem inspirovány. A mimochodem, teď minulý týden jsem viděl projekt novostavby jednoho domu, který se chystá pro Prahu a kde mladí švýcarští architekti se přímo inspirovali kubismem.
Stavěly se kubistické stavby v tom období před první světovou válkou i jinde v Evropě nebo ve světě?
No, v tom je právě smůla toho Janákova kubismu, že jemu se nepodařilo ten styl jaksi prodat do zahraničí. Ono to mělo i svoje pragmatické důvody, protože ty stavby byly svým způsobem drahé. Kdyby byly stavěly z litého betonu, jako třeba by to bylo asi dneska, tak by to bylo snazší, ale třeba rodinné domy se samozřejmě stavěly z cihel a ty cihly se musely řezat. Bylo to dost obtížné. Lidem se to ani moc nelíbilo, takže expanze se moc nepodařila. Dalo by se říct, že existuje jeden jediný příklad z Francie a ten zůstal vlastně jenom v modelu. Jeden z nejvýznamnějších kubistických sochařů, Duchamp Vion, v Paříži udělal model kubistického průčelí domu, který bohužel už originálně se nedochoval a je to jasná tedy reakce právě na ten Janákův kubismus, ale bohužel zůstalo jenom u toho modelu.